Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր օգոստոսի 31-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել Պաշտպանության նախարարի հավաստմամբ որոշակի ացվել է այն անձան շրջանակը, ովքեր կարող են ծեծաս լինել ուրբաթորը բանակում մահացած 18-ամյա զինվոր Աղասի Աբրահամյանին։ Ամերիկյան առաջատար հետազոտական կենտրոններից մեկում համոզված են, Ռուսաստանն ու Թուրքիան շատ բաներով նման են իրար։ Եվրոպայում վերլուծաբանները քննարկում են, թե ինչպես է Լեհաստանն իրականացնում Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը։ Կտեղեկանաք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Լիբիայի ըստ ամենայնի արդեն նախկին բռնապետ Մուամար Քադաֆիի խոսնակն ասել է, թե գնդապետին հավատարիմ ուժերը մերժել են ապստամբների վերջնագիրը Քադաֆիի ծննդավայր Սիրտ քաղաքի հանձնման վերաբերյալ։ Նման վերջնագիր ապստամբները ներկայացրել էին 3, սպառնալով, թե հակառակ դեպքում իրենց ուժերը կգրոհեն քաղաքը։ Նոր տեղեկություններ են ստացվել Սիրիայում բանակի կողմից ընդդիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ կիրառված բռնությունների մասին։ Հաղորդվում է, որ մայրաքաղաք Դամասկոսից մոտ 200 կիլոմետր հյուսիս ընկած համաքաղաք կրկին մուտք են գործել տանկային ստորաբաժանումներ։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ քաղաքի տարբեր մասերում լսվել են կրակահերթեր։ Նշենք, որ զինված ուժերը մոտ 10 օր առաջ էին թողել Համան, այնտեղ իրականացված հատուկ գործողություններից հետո, ինչի հետևանքով զոհվել էին քաղաքացիական անձինք։ Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում ժամեր առաջ տեղի ունեցած ինքնասպան ահաբեկչության հետևանքով զոհվել են 8 հոգի, այդ թվում 7 ոստիկաններ։ Ինտերֆաքսի համաձայն ինքնասպան ահաբեկիչը պայթեցրել է իրեն, երբ ոստիկանները փորձել են ձերբակալել նրան։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին օրերին հանրության ու լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում կրկին բանակն էր։ Խաղաղ պայմաններում կրկին զինվոր էր մահացել 18-ամյա Աղասի Աբրահամյանի հարազատները համոզված են, որ իրենց որդուն սպանել են ծեծելով, հարուցվել է քրեական գործ։ 3 դեպքին անդրադարձել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ 3 Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Տավուշի մարզի Ադրբեջանին սահմանակից մարտական դիրքերում պատասխանելով լրագրողների հարցերին հայտարարեց, թե անցած ուրբաթորը բանակում մահացած զինվորի Աղասի Աբրահամյանի դիակի դատաբժշկական փորձաքննությունը ցույց է տվել, որ ինչ-որ ներգործություն է եղել արտաքին նրա վրա, և ոչ մեկս դա չենք թաքցնում, ընդգծեց նախարարը։ Հիշեցնենք, անցած ուրբաթ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից ստացված տեղեկության համաձայն նույն օրը 20:30-ի սահմաններում անգիտակից վիճակում զինվորական հոսպիտալը տեղափոխվել պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 1992 թվականին ծնված Աղասի Գեղամի Աբրահամյանը, որտեղ մեկ ժամ անց մահացել է։ Զինվորի Երևանում բնակվող ընտանիքի անդամները պնդում են, որ իրենց 18-ամյա որդուն ոչ թե անզգուշությամբ են մահ պատճառել, այլ սպանել են ծեծելով։ Դիահերձմանը մասնակցած ազգականները նկարագրում են իրենց տեսած բազմաթիվ վնասվածքներ։ Մինչդեռ նախաքննական մարմինը քրեական գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-ի հատկանիշներով, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնասվածք պատճառելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահը։ Լսենք պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։
Զինվորի վրա կան մարմնի տարբեր մասերում կան հետքեր։ Հարուցված է քրեական գործ։ Դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքում հաստատվել են, որ ինչ-որ ներգործություն է եղել արտաքին նրա վրա, և ոչ մեկս դա չենք թաքցնում։ Բացահայտված է այն մարդկանց շրջանակը, որոնք որ կարող են այս կամ այն ձևով ազդած ծեծած լինեն այդ մեր զինվորին, և քրական գործի շրջանակներում լուրջ աշխատանք է հիմա տարում և իրավապահ մեր կառույցների, և նաև զորամասերի հրամանատարության ողջ ուժերն են ուղված։
Պաշտպանության նախարարը մանրամասնեց.
Այսօր այդ զորամասում աշխատում է և պաշտպանության բանակի ղեկավարությունը, և զինված ուժերի անձնակազմի հետ տարող աշխատանքների, զինծառայողների, զորքերի ծառայության, վարչության աշխատակիցները, որոնք փորձելու են ամեն ինչ անեն, բացահայտեն։ Եվ այդ բացահայտման շրջանակներում մեղավորները ես ուզեմ թե չուզեմ պատժվել են, քրեական պատասխանատվություն են ենթարկվել։
Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Աղասի Աբրահամյանի ծնողները հայտնել էին, թե իրենց որդու մահվանից հետո գնդի հրամանատարը իրենց փոխանցել էր, թե իրենց որդին թունավորվել է, ինչի հետևանքով էլ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում մահացել է։ Մինչդեռ իրականությունը հարազատները բացահայտել են դիահերձարանում, ինչպես նշվեց տղայի մարմնի վրա հայտնաբերելով բազմաթիվ վնասվածքներ։ Ներկայացվածին Սեյրան Օհանյանն այսպես արձագանքեց.
Մենք պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք մեր ասպես օֆիցիալ հայտարարություններին, թե պաշտպանության նախարարության մամուլո ծառայությունը եւ թե նաեւ պաշտպանության բանակի մամուլո ծառայությունը իրար հետ համագործակցած աշխատում են եւ յուրաքանչյուր դեպքի շրջանակներում խորհրդակցելով իրավապահ մարմինների հետ են միայն հաղորդագրություն տալիս, թե ինչ հայտարարություններ են տալիս տեղերում հրամանատարները, այսինքն ցածր մակարդակի հրամանատարները իրենց խոսակցության շրջանակներում։ Դրանք միայն խոսակցությունները։
Անդրադառնալով բանակում գրանցված կորուստներին, Սեյրան Օհանյանը նաև տեղեկացրեց, թե 2011 թվականի առաջին կիսամյակում ամենաքիչ կորուստներն են գրանցվել 2007 թվականից ի վեր։ Նախարարը թիվ չնշեց, սակայն ասաց, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում գրանցված կորուստների քանակը կազմում է 2007-ի առաջին կիսամյակում տեղ գտած կորուստների մոտ 1/4-ը։ Սեյրան Օհանյանը անդրադարձավ նաև զինված ուժերի սպառազինության արդիականացման հարցերին, նշելով, որ տեղում չենք դոփում եւ իհարկե զինված ուժերը հագեցնում ենք ժամանակակից ռազմական տեխնիկայով։
Մենք ամեն տարի ընդլայնում ենք մեր պաշտպանության նախարարության սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի կարողությունները, քանակը, մանավանդ հակաօդային պաշտպանության համակարգը յուրաքանչյուր տարի կատարելագործվում է եւ այն համակարգերը, այս 300-ները, որոնք որ ունեն այսօր պատրաստ վիճակ, ունենք պատրաստ վիճակում են եւ ի վիճակի են իրենց արժիվ դրված խնդիրները կատարել, չեմ բացառում, որ մեկ օր էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այս 400-ներ կլինեն եւ մեր հետ համագործակցած խնդիրներ կկատարեն։
Այսօրվա մամուլը լայնորեն անդրադարձել է Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության պետի երեքվա ձերբակալությանը։ Ժամանակը գրում է. Սա իհարկե բավականին սենսացիոն ձերբակալություն է, նկատի ունենալով, թե այն, որ փաստորեն ձերբակալվել է ոստիկանական համակարգի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը, թե այն, որ ձերբակալվել է կոռուպցիոն համատեքստում։ Գաղտնիք չէ, որ ճանապարհային ոստիկանությունը Հայաստանի ամենակոռումպացված համակարգերից մեկն է, սակայն միամիտ կլինի կարծել, որ Մարգար Օհանյանի ձերբակալությունը վկայում է Հայաստանում կոռուպցիայի եւ կաշառակերության դեմ իրական պայքարի մասին, բանն այն է, որ այդ պայքարի իրական լինելու պարագայում Մարգար Օհանյանից առաջ պետք է ձերբակալվեին մի շարք այլ բարձրաստիճան ոստիկաններ եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք եւ որոնց համակարգերը եւս կոռումպացված են մինչեւ ուղդուցուցը եւ թերեւս շատ ավելի կարեւոր դեր են խաղում պետության ամրության եւ մրցունակության տեսակետից։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Երկրորդ բարձրաստիճան պաշտոնյան է կալանավորվում ոստիկանության համակարգում, քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թամամյանի կալանավորման աղմուկը դեռ չի հասցրել դադարել, երբ ձերբակալվում է ճանապարհային ոստիկանության երկարամյա պետ Մարգար Օհանյանը, ինչը սա նշանակում կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքար, նախընտրական շոուների թատերաշրջանի բացում, ոստիկանության դեմ անհայտ ճշտամանքի դրսևորում, թե ամենակոռումպացված համակարգերի դեմ պայքարի անզորության ակամա ընդունում, մոտավորապես այսպես, երբ ուժեղների դեմ պայքարը վտանգներով հղի է, որպես կանոն թույլ լողակն է դուժում, իսկ դատախազության, դատարանների, օլիգարխների ու քրեական աշխարհի կողքին ոստիկանությունն անշուշտ թույլ է ու խոցելի։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ամերիկյան առաջատար հետազոտական կենտրոններից մեկում մի հետաքրքիր անդրադարձ է արվել Հայաստանի համար կարևոր երկու պետություններին՝ Ռուսաստանին եւ Թուրքիային։ Կովկասյան հարցերի վերաբերյալ իր հրապարակումներով հայտնի Թոմ Դեվալը կարծում է, որ նշված պետությունները շատ բաներով նման են իրար։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Ռուսաստանի թունավոր խորքային պետությունը, այսպես է վերնագրված Քարնեգի հիմնադրամի Կովկասի հարցերով ավակ փորձագետ Թոմաս Դևալի The National Interest բարբերականում հրապարակված վերլուծությունը, որտեղ նա զուգահեռներ է անցկացնում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի իրականությունների միջև։ 20 տարի առաջ Միխայել Գարբաչովի դեմ պուչը ձախողվեց, ինչը փոխեց աշխարհը։ Այդ եղանակով հեղաշրջման ծրագրումն ու տապալումը խորհրդային ղեկավարների համար կոլեկտիվ ինքնասպանության էր նման, եւ նրանց Կարապի երգը, համահունչ Չայկովսկու Կարապի լիճը բալետ, որ այդ օրերին հեռարձակվում էր առաջին ալիքով, գրում է Դևալը։ Չնայած Գորբաչովին տապալել փորձող 8 հոգանոց արտակարգ հանձնաժողովի անվանական ղեկավարը փոխնախագահ Գենադի Յանայևն էր, նա ինքը հիմնվում էր անվտանգության պաշտպանական համակարգի 3 առանցքային կերպարների՝ պաշտպանության նախարար Դմիտրի Յազովի, ներքին գործերի նախարար Բորիս Բուգոյի եւ ՊԱԿ-ի ԿԳԲ-ի ղեկավար Վլադիմիր Քրյուչկովի վրա։ Թոմ Դևալը գրում է, որ հետագայում Բորիս Յելցինը կարողացավ ճնշել այդ կառույցը, սակայն այն չվերացրեց։ ՊԱԿ-ը ԿԳԲ-ն վերանվանվեց մի քանի անգամ, բայց երբեք, այսպես ասած, մաքրման չենթարկվեց, եւ այնտեղ աշխատող պաշտոնյաները շարունակեցին աշխատել։ Թուրքիան, գրում է Դևալը, զարմանալիորեն նման պատմություն է ներկայացնում։ Վերջին 11-ի Թուրքիայի պատմությունը հետեւյալն է. Վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փորձում է հնազանդեցնել երկրի զինվորական ղեկավարությանը, որը ժամանակին հնազանդեցրել էր բազմաթիվ քաղաքացիական իշխանությունների։ Այս պատմությունը իր գագաթնակետին հասավ օգոստոսին, երբ Էրդողանը ստիպեց զինվորական վերնախավին զանգվածաբար հրաժարական տալ։ Սակայն Թուրքիայի անվտանգության կառույցները ավելի խորն են, գրում է Թոմաս Դևալը եւ հավելում. Ժամանակակից Թուրքիան ունի նաեւ ռազմական եւ անվտանգության կառույցների վրա հիմնված իր ստվերային համակարգը, որը հայտնի է որպես խորքային պետություն։ Մի խումբ ֆանատիկներ, ովքեր իրենց նվիրել են Քեմալական պետության գրեթե սուրբ համարվող գաղափարի պաշտպանությանը։ Խորքային պետությունը կապված է բանակի եւ հետախուզության հետ, այն հարվածում է հանկարծակի, ինչպես Ստամբուլում 2007 թվականին հայազգի լրագրող եւ խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանություններ, որից հետո մամուլում տեղեկություն հայտնվեց, որ Հրանտ Դինքի մարդասպանին ոստիկանության աշխատակիցները պաշտպանել են, իսկ ապացույցները կոչկել։ Նման մի բան էլ տեղի ունեցել հետ խորհրդային Ռուսաստանում։ Խորհրդային ժամանակներում ՊԱԿ-ը ԿԳԲ-ն պետության սիրտն էր։ Անգամ խորհրդային միության փլուզումից հետո այդ կառույցի ժառանգորդը գոնե մասամբ չի բարելավել։ Ու թեև Պուտինը ավելի ժողովրդավար պայմաններում ապրող հասարակությունը ղեկավարում, սակայն Ռուսաստանում էլ խորհրդային պետության պես մի բան է ձևավորվել, որի արտահայտությունները ժամանակ առ ժամանակ ցնցում են։
Տեղափոխվենք Եվրոպա։ Այն բանից հետո, երբ այս հուլիսի 1-ից Եվրամիության նախագահությունը անցավ Լեհաստանին, շատերը սկսեցին խոսել, որ Եվրամիության կողմից իրականացվող արևելյան գործընկերության ծրագիրը կարող է նոր ազդակ ստանալ։ Անցել է մի որոշ ժամանակ, ու եվրոպացի վերլուծաբանները քննարկում են, թե Վարշավան ինչ է արել այդ ուղությամբ։ Ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Շարունակում է արդյոք Եվրամիության նախագահությունը ստանձնած Լեհաստանը հավատարիմ մնալ արևելյան գործընկերության ծրագրին։ Այս հարցի պատասխանն են փորձում գտնել Մադրիդում գործող Ֆրիդե վերլուծական կենտրոնի փորձագետները։ Եվրոպական քաղաքականության վերլուծությամբ զբաղվող այս հետազոտական կենտրոնի մասնագետները օրերս հրապարակած հատուկ զեկույցում արձանագրում են, որ Լեհաստանը փորձում է համադրել Եվրամիության գլոբալ քաղաքական գիծն իր ազգային շահերի հետ։ Լեհաստանը չի ցանկանում մնալ Եվրամիության սահմանային պետության դերում և անում է հնարավորը, որպեսզի մի կողմից եվրոպական կառույցների, մյուս կողմից իր արևելյան հարևանների միջև կապերը գնալով ամրապնդվեն, արձանագրում են վերլուծաբանները, նշելով, որ Վարշավայի համար թիվ 1 կարևորություն ունեցող երկրներն ավանդաբար Բելարուսն ու Ուկրաինան են։ Ինչ վերաբերում է արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ մյուս պետություններին, ապա դրան կստ Ֆրիդեի վերլուծաբանների լեհական արևելյան քաղաքականության համատեքստում երկրորդական նշանակություն ունեն։ Ավելին, փորձագետների պնդմամբ ամենաթույլ հետաքրքրություն պաշտոնական Վարշավան տածում է դեպի Հայաստանը։ Հետաքրքրվածության նման պակասի պատճառը Երևանի կողմնորոշումն է դեպի Ռուսաստանն ու Հայաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու ուղղությամբ հավակնությունների բացակայությունը, նշում են մասնագետները, նկատելով արևելյան գործընկերության մաս կազմող պետությունների շարքում Հայաստանը վերջինն էր, որտեղ Լեհաստանը դեսպանատում բացեց։ Փոխարենը զեկույցի հեղինակների կարծիքով Վարշավան ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում Վրաստանին և Ադրբեջանին, այստեղ Լեհաստանի հիմնական նպատակներից մեկը էներգետիկ անվտանգության ապահովումն է, մասնավորաբար Օդեսա Բրոդի նավթատարի միջոցով Կասպիական նավթի արտահանումը դեպի Լեհական Պլոց քաղաքի նավթամշակման գործարան։ Վրաստանի հետ կապերը շատ սերտ էին, հատկապես Լեհաստանի նախկին նախագահ Կաչինսկու օրոք, Կոմորովսկու օրոք փոխվեց լեհ-վրացական հարաբերությունների ընդհանուր ոճը, բայց ոչ էությունը, համոզված են Ֆրիդեի մասնագետները, հատուկ նկատելով, որ Լեհաստանը թե նախկինում և թե այսօր շարունակում է աջակցել Վրաստանի անդամակցությանը թե Եվրոպական Միությանը և թե ՆԱՏՕ-ին։ Ընդհանուր առմամբ Ֆրիդեի մասնագետները կանխատեսում են, որ թե Եվրամիության նախագահության ամիսներին և թե հետագայում Վարշավան լրջորեն զբաղվելու է իր արևելյան հարևանների խնդիրներով։ Արևելյան գործընկերության հանդեպ Լեհաստանի հետաքրքրությունը ռազմավարական է և երկարաժամկետ։ Վարշավայի ցանկությունն իր արևելյան հարևանների ժողովրդավարացումն է և ինտեգրումը եվրոպական կառույցներին, համոզված են եվրոպացի մասնագետները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, որվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։ Shoo-bee-doo-bee-oop, oop, oop, shoo-bee-doo-bee-oop.